Ahoj, vítám tě u 13. epizody podcastu My dítě stejnice 2020. Tohle číslo nepatří mezi moje nejoblíbenější, obecně lichý čísla moc nemusím, ale věřím, že to dneska bude stát za to. Pozvání totiž přijal brand manažer vybraných značek alkoholu společnosti Jan Becher, ke kterému tíhne, troufám si říct, většina posluchačů. Jedná se například o právě Becherovku, Moom, Jameson, Havanu, Beefeater nebo právě Absolut. Mimo to je taky velký fanoušek kultury, umění, reklamy a nejen influence marketingu. Vystudovaný obor arts management tak využívá všema deseti. Dobrý den, Kubo. První otázka je možná trošku netypická, ale myslím, že to ulehčí atmosféru. Můžeme si tykat?
Určitě. Dobrý den, Honzo. Taky jsem vám to chtěl nabídnout, tak jsem rád, že jste mě předběhl.
Tak já jsem Honzo.
Tak čau, Honzo.
My děti ze stanice 2020. Kromě toho, že jsme si už potykali, tak jak se dneska máš a co si cestou senka poslouchal?
Výborně, musím říct, že víceméně vždycky, když opustím dům, tak jenom poslouchám. Tuhle z tu chvíli nejvíc frčí asi reggaeton z mý strany, což není úplně běžný, ale snažím se v tomhle období trošku zlepšit ty dny pozitivní energii a musím říct, že ten moderní reggaeton, který propojuje hip-hop, tak mě hodně baví, takže jsem si dával J Balvina.
Mhm. Tak to zní zajímavé. A nějaký podcasty teďka máš oblíbený?
Musím říct, že než jsem sem šel, tak jsem chvilku poslouchal Petra Klempu, který tady byl. Ale jinak podcasty poslouchám off-season. Aha. Jsem fanoušek fotbalu a samozřejmě i Labela a Bulhara. Zároveň dřív jsem poslouchal podcasty určitě víc. Teďka to je na menší bázi, nevím, jestli to je tím, že jsem zavřený furt doma a radši si čtu, nebo dělám něco na počítači, ale spíš jsem vždycky poslouchal podcast, který jsem cestoval a samozřejmě jsem spíš sbíral podcasty od lidí, kteří si zvou zajímavý hosty. Mm-hmm. A vyloženě to bylo podle toho hosta. Vím, že takhle mě bavil hodně podcast vlastně od Idej, když jsi začínal a teďka bych mohl vyjmenovat dalších 10. Věřím, že tady ten podcast půjde taky hodně nahoru, takže jsem zvědavý, co to přinese, ale takhle asi za mě. No.
Super. Napřed tu máme nějaký novinky z pavilonu A, co se za poslední dobu odehrály. První tu mám, že česká firma zažívá přelomový rok, Václav Staněk míří na příkopy a ke 100 milionům obratům. A boty ze Zlína jsou už za spojem, ale to si vyšlapali svou cestu na nejvíc poš obchodní ulici v Česku. Vasky vymyslel a vyrábí 22-letý Václav Staněk ze Zlína a otevřou novou prodejnu na příkopech. Završí tak mimořádně úspěšný rok, který pro mnoho firm úspěšný nebyl, ale pro ně tím, že jsou lokální značka, tak si dokázali najít svoje publikum. A mě by zajímalo, jak to máš ty s podporou lokálních značek a firm. Dáváš přednost raději nějakým menším projektům, menším startupům nebo nápadům, který tě baví, anebo si potrpíš na zaběhlejších brandech a sáhneš raději po konfekci?
Musím říct, že určitě fandím Vaskám. Samozřejmě tady ten příběh sleduju od začátku, kdy jsem poprvé pozoroval, pokud se nepletu, na Hiditu, tady tu kampaň, kterou tam měl. Vážím si vlastně jakoby lidí, kteří mají velkou vizi a nějakým způsobem ambice a jdou si za ní. Myslím si, že ambice být jak Baťa je dost silná a jsem rád, že se tady pánovi daří. Protože samozřejmě vybudovat si obchod na příkopech a posunout se k tomu je hodně ambiciozní krok a jsem zvědavý, jak se mu to do budoucna podaří dál rozšiřovat svou působnost, protože vidím na českých firmách, že jedna věc je dobít Čechy, ale posouvat se dál do zahraničí je dost složitější. Co se týče mě samotného, já to vždycky odlišu, co se týče práce a samozřejmě co se týče svého osobního nějakého nákupního chování nebo vůbec jako preference. Já jsem hodně věrným českým značkám, fandím jim, proto jsem i rád vlastně, že dělám pro Becherovku, protože to považuji za národní poklad, zároveň jsem vždycky nadšený, když vidím v televizi reklamy třeba na Pilsner Urquell, který si hrajou na takovýto český vlastenectví, protože mě to potěší, navodí to příjemnou atmosféru a zároveň to je zkušenost, protože zároveň jsem studoval zahraničí, byla pro mě vždycky jako radost těm lidem přivíst nějaký autentický dárek. My těch českých věcí, které jako můžu vyjmenovat, podle mě je 10-20, které nějakým způsobem jsou pro mě zapamatovatelné, od Primek po Favorita, po tady ty české produkty, které vždycky rád nějakým způsobem daruju a ukážu těm lidem, že český zlatý ručičky fungují. Ale co se týče samozřejmě zase spolupráce v rámci jakoby mý práce, tak je to potom o tom, kdo mě jak osloví. Je to často na osobním vztahu, samozřejmě kdo zastupuje tu značku a zároveň o tom, jak se mi to hodí do krámu. Já tím, že zastupuji vlastně importované značky na českém trhu, tak spíš se snažím propojovat vlastně nějakou mezinárodní přesah těch značek, proto mě hodně baví třeba Foodshop, který vlastně to buduje taky v tomhle tom světle velmi úspěšně a zároveň se mu daří vlastně působit, jak bych to řekl, v centrální Evropě velmi zaběhle a věřím, že ten přesah může do budoucna mít mnohem dál, takže tady ty propojení baví asi nejvíc. Zároveň jsem velký fanda takových těch love brandů, který prostě všichni známe, jsou pro nás ikonický a jsou to ty věci, které jsou pro nás všechny. My to používáme odborně jako top of mind, to, když si prostě vzpomenu na cokoliv, řeknu si kola, vždycky to bude Coca-Cola, bude červená. A v této souvislosti nechci říct, že jim fandím, protože vím, že za nima stojí akcionáři, obří korporace. Není to vlastně stělesněním jednoho člověka zpravidla, ale o to víc mě právě baví ty značky, za kterýma stojí jeden člověk, který se vybudoval. Mm-hmm. Ale zároveň jsem fanda i tady těch největších značek, který nějakým způsobem jakoby to dělají 50 let úspěšně.
Jo, takže buď máš rád něco velkého, anebo něco menšího startupu.
No.
V podstatě. A jako druhou věc tu mám, že Billie Eilish dokáže i kritiku obrátit ve svůj prospěch. V novince Therefore I Am dává jasný vzkaz všem antifanouškům. Cituji, hodně to záleží na interpretaci. Zajímalo by mě, jak si ten song lidi přeberou a co budou během jeho poslechu cítit. Je to trochu drzý, bylo zábavný to nahrávat, zní to, jak kdybych si jenom dělala srandu. Je to tak skutečný a přirozený. Neberte mě prosím tolik vážně, miluju to, říkala autorka. V novém klipu dává jasně najevo všem právě antifanouškům k uplynulé kauze, kdy vyfotil nějaký paparazzi a označili za holku s tělem třicítky. Lítá tak po zavřeným obchoďáku a pojídá hranolky a donaty. Myslíš si, že i hvězdu takového světového formátu dokáže fakt rozčílit každý hate, který o sobě přečte?
Myslím si, že tyhle lidi, aby mohli být úspěšní, tak si ty hejty buď radši nečtou, anebo musí být hodně nad věcí. Mm-hmm. Já myslím, že každý z nás, i ty nejmenší lidi, kteří napsali něco někde veřejně, a ono se to vrátilo proti ním, tak jim to určitě nikdy nedělalo dobře. A člověk si musí podle mě tím projít nebo se nechat poradit od zkušenějších, aby mu řekli, hele, internet je plný debil, musíme to překousnout. Ty lidi si tam vylejvají jenom svůj stack, jako představ si to, že ty všechny lajky jsou lidi, kteří jsou tví nadšenci. Já myslím si, že Billie Eilish se to vrací mnohonásobně. Málo lidí, kteří by byli také úspěšní v jejím věku. Otázka je, kam se ona posune za těch pár let, protože z mýho pohledu je to pořád dítě, i když asi předčasně vyspělý, nebudu se jmenovat její tělo, to ať si nechají jiný lidi. Já myslím, že ona to účelně maskuje a myslím si, že za ní stojí primárně ten hlas a vůbec to, jak vyzařuje jako osobnost. Mm-hmm. To, že každý máme v sobě nějakou vodu, to už je něco jiný.
Jo, mně se přijde, že to je takový, jako kdyby PR-ko ze strany právě různého vydavatelství a tak, že na tom potom postaví se další boom, další aférku, o které se bude mluvit, že ji vyfotil nějaký novinář, myslím, že normálně by to absolutně nezajímalo.
Taky.
Ale nebude to asi úplně z její hlavy.
Já se asi vrátím k tomu, co jsi říkal, jestli to schopná vlastně její PR agentura nebo ona sama ty negativa vlastně přetavit pro úspěch. Já si myslím, že i negativní reklama, když ji člověk jako dobře zpracuje, tak může být velmi prospěšná. To je třeba škoda naší vlády, že tohle neumí tak dobře, protože by se to s tím dalo taky podle mě pracovat. Ale u ní v jejím případě podle mě. Myslím, že to je spíš nátlak těch jejich fanoušků, který nejen si jim líbí je hudba, ale chtějí samozřejmě v ní spatřou ikonu a rádi by viděli i ten sex appeal z ní, který z ní úplně nevyzařuje. Proto tam vždycky budou ty snahy pídit po tom, jak vypadá v plavkách a podobné věci. Mm-hmm. Což, jestli to dokáže ona přetavit a zhubne jako Adele potom, to je otázka. To je
a nebo právě nezhubne a ukáže se taková, jaká je, s čím si získá zase taky svoje příznivce.
Proč ne?
Každopádně, jak jsi říkal to s tou vládou, která by to mohla předělat na super PR v jejich prospěch, tak konkrétně teďka jsem viděl super reklamu na AirPody, kde byla fotka Aleny Schillerové, která měla v uchu AirPody a bylo to obráceně. Jsi to viděl?
Viděl jsem to. My máme s kolegama vlastně několik chatů, kde si jednak pánský chaty a jednak i s dámama, takže tam řešíme míň, jak bych to řekl, nespolečenský témata. Řešíme tam témata, které jsou pro všechny. Dostala se nám tam právě tohle ta fotka. Já se musím říct, že jsem se to zase asi 10 minut, zkoušel jsem si nadávat ty AirPody na různé strany, jestli to je fake nebo ne. Nakonec jsem nějak jako. Mě to vůbec nedávalo hlavu, jak to může mít takhle nasazený, fakt dodnes nechápu, že to je možný, nevím, jestli jí to tam někdo nasadil, ale reklama po to určitě byla, bohužel to asi nebyla dobrá reklama pro ministerstvo financí, ale asi nikdo asi nepočítal do budoucna, že by se ministerstvo financí mohlo spojit s nějakou nadnárodní společností, protože ta dohoda by byla v angličtině a to by stejně nedopadlo, takže tak. Ale pobavilo mě to. Ne, já jsem, musím říct, že jsem to nikdy nehledal, ani Alenu jsem teda zatím nehledal, ale asi se kouknu.
Podívej se, je to fakt zajímavý. My jsme to probírali už s minulým hostem s Bárou Tatarovou, která jí má právě hodně v oblibě a vždycky mi posílají nejnovější příspěvky do Directu. Takže, protože je to hodně zajímavý.
Takže Dada 2.0 je tady.
Je to taková Dada 2.0 v víc profi pro vedení, protože na to má nějaký svůj tým, jsem pochopil. Takže natočí fakt jako profi videa na storíčka, který jsou točený kamerou, takže...
Tak to je zapotřebí. Já si myslím, že všichni pochopili v tomhle roce, že být úspěšný politik není o tom, že člověk se dostává k moci vejš a vejš, ale jak je schopen se prezentovat a komunikovat. A myslím, že všem nám v téhle zemi vytřel Čoko Afrozrak, jak se s tím popasil za poslední půl rok, takže i Alena se asi snaží být.
Druhý Čoko Afro a druhá Dada. Další novinku to mám, že čtvrtá série The Crown na Netflixu, Dvě ženy u kormidla a Zakletá Diana. Netflix v neděli v premiéře pustil čtvrtou řadu svého úspěšného seriálu The Crown a je zřejmý, že půjde o nejsledovanější kapitolu dosavadní série. Hned první díl uvedl na scénu malou Lady Dianu Spencer, pozdější princeznu z Walesu a nejslavnější ženu světa. Viděl jsi tento seriál a co na to říkáš?
Neviděl. Musím říct, že sice denně se dostávám s kýmkoliv řešení seriálu, jaký dneska frčí, jaký ne. Teďka za posledních 5 dní jsem nejvíc potřeboval Queen's Gambit, který mi všichni doporučují. Mm-hmm. Já jsem byl o víkendu u rodičů a přesně jsem doporučoval, že jsem to někde zaslal, že je skvělej. Druhý den jsem vstal a táta mi říká, viděl jsem to celý, je to bomba. Tak jsem říkal, kde jsi to stihnul, nemohl jsem spát. No a já teďka se na to chystám taky. Seriál Crown jsem nevěděl, teďka sledoval vlastně za poslední dobu akorát Wu-Tang American Saga, což je vlastně seriál od Rézy konkrétně, vlastně jednoho zakladatelů tohohle labelu. A já mám trošku problém se seriálama, že vlastně vždycky nějaký rozkoukám, pustím si 3 díly, pak se k tomu 3-4 dny nedostanu a je těžký se k tomu vracet, ale samozřejmě teďka v tomhle prostoru, když mám času víc a víc, tma už začíná ve 4 hodiny, tak si říkám, že ten prostor tam bude, že se na to určitě kouknu, takže mám asi seznam 5 seriálů, na který se chci kouknout.
A další novinku tu mám, že Jägermeister umožňuje si online popovídat s DJs. Situace v kultuře není lepší, to, co se dělo v oblasti klubové kultury na jaře, zde zpět a dá se říct, že je snad ještě v horší podobě. Světlo na konci tunelu je obrazně vidět velmi málo, ale DJs, muzikanti, barmani a ostatní profese spojený s noční zábavou na tom nejsou teda moc dobře. I proto Jäger pokračuje se svým projektem Meister Drops In, do kterého se zapojil například Nobody Listen nebo Karin a Radimo. Účastníci ty sám nějakých například online takových v podstatě kurzů, workshopů, díky kterým využíváš čas v karanténě nějak efektivně?
Moc ne. Spíš jakoby, musím říct, že nechci říct, že podceňuji trošku samozdělávání v této době, ale co se týče nějakých online kurzů, tak se do toho úplně nepouštím. Jednak nechci říct, že vím všechno, to určitě ne, ale spíš se snažím jako vždycky vybírat velmi citlivě to, co mě mohlo zajímat. A vždycky jsem byl spíš jako člověk, který je samouk, takže já jsem si vždycky radši, než abych si pustil YouTube, kde samozřejmě občas ho použiju, když potřebuji s něčím rychle pomoc, ale spíš si radši přečtu knížku o tom, až pak se pustím do těch detailů, abych se posouval dál. Takže online kurzy v této době ani tolik ne, spíš si víc čtu určitě. A zároveň, jakoby, když už mám puštěnou televizi nebo něco tam běží, tak se snažím spíš přepínat nějaké dokumentární věci. Mm-hmm. Ale že bych se zúčastnil vlastně online povídání s zajímavými osobnostmi, možná to jsou spíš ty podcasty, možná to jsou spíš jiné formáty, které jako beru, protože ano, občas si pustím ten YouTube, když mě tam zase někdo zajímá, ale že bych jako to úplně účelně vyhledával, jakože vím, že spousta přátel jede Joea Rogana, jeho podcasty a podobné věci, tak já to tak úplně nemám. Já fandím Jägeru, že i takovýhle aktivity vlastně jakoby uskutečňuje. Já i celkově vlastně v tom online-ovém světě vlastně si vážím všech lidí, kteří se snažili tohle to vehementně přetavit do světa online, protože samozřejmě v téhle době, když člověk jakoby lidi jsou zavření doma, tak to musí přizpůsobit ty kroky, které dělá, ať už marketingu nebo vůbec, jak se k těm lidem dostat. Proto vlastně dneska ty sociální sítě jsou úplně zahlcený kontentem a já sám mám problém prostě z toho vybírat to, co mě zajímá, protože tam toho je milion a na jaře jsem to viděl ještě mnohem víc. Mm-hmm. Dneska ty firmy, nevím, jestli to nechtěli zopakovat nebo se naučili, že to nejde, protože jsem spatřil, že spousta značek se snažila vlastně o nějaký online streamy, přesně ať už vystoupení DJs, vím, že to dělá právě Jäger, vím, že se snažili o to i naše značky nějaký. Ale já jsem se vždycky potkal s dvouma věcma. Jedna byla samozřejmě kvalita toho streamu, což je dost těžký zajistit. A ať už je to na straně toho, kdo to vlastně streamuje, nebo na druhé straně. Mm-hmm. Každý tady pomalu zjišťujeme, že nemáme vlastně úplně dobrý připojení. Bohužel. Ale, a bohužel se to asi ani nezmění k naší vládě. Ale co se týče vlastně jakoby těch kroků, já si myslím, že to je budoucnost. My jsme se tohle i řešili vlastně, teďka nebudu jmenovat ten subjekt, s kterým jsme se o tom bavili vlastně, že bychom mohli chtěli dělat nějaké exkluzivní balíčky online streamu, jak tam nalákat ty lidi a dělat vlastně pravidelní třeba čtvrteční streamy s zajímavýma umělcema. Já to mám trošku obavu, protože úplně stejně, jako když jsem sledoval prostě virtuální hry, který byl vlastně v pondělí, kdy na jaře, pokud se nepletu, tak když jsem viděl vlastně ten počet sledujících vůči těm nákladům, který můžu jenom odhadovat, tak jsem si říkal, jako, že jde o velkolepý projekt, který splnil spoustě lidem sny, ale jestli se to vyplatilo na té bázi, že se to vlastně přelákat ty lidi, aby to zůstávali pravidelně, to sledovali, tak to nemůže podle mě konkurovat tady právě podcastům nebo Patreonům a podobným věcem.
A v jakých jednotkách se to pohybovalo vůbec ten edikt, to sledování?
Já teďka nechci lhát, protože samozřejmě to tam leží dál, ale pokud se nepletu, tak na tom live streamu, když jsem to sledoval, jak tam bylo něco kolem 700 lidí.
Je takhle. Tisícovky. To bych čekal hodně víc.
Což na jednu stranu je jakoby relativně úspěšný, protože live stream není tolik, aby to jedna z vlastně z novátorských věcí. Na druhou stranu, když člověk potom byl na té akci naživo v minulosti, tak viděl, že tam prostě 2000 lidí naživo a ještě bych se jich tam vešlo dalších 10 tisíc, kdyby tam vůbec mohli. Mm-hmm. Takže Je to o zkušenosti. Já si myslím, že tohle teprve přijde, až se ještě jakoby ty technologie vylepšejí, až to bude fungovat a samozřejmě lidi se zvyknou takhle pojímat ty informace, protože dneska mi přijde, že spíš ty lidi jsou samozřejmě ty, bych to řekl, etablovanější, kteří si vyhledávají ty věci, že jsou schopni obětovat hodině času tomu, aby si poslechli podcast nebo se věnovali online streamu hodinu, ale vlastně jako dávat si mejdan doma. Vím, že se o to pokoušel Tomorrowland. A strávit prostě 8 hodin jako doma sledováním party, když jako člověk se dneska nemůže potkat s kamarádama a udělat si mejda, tak je těžký na to, že to dělat sám. Takže snad to přijde, lidi s tomu přivyknou a odnaučí se sledovat všechno vlastně na Instagramu v rámci 5 vteřin, který na ten post má. No.
Doufáme. A já se normálně vždycky tomu hostu, který má přijít do podcastu, píšu den předem, aby si připravil nějakou novinku, která ho zaujala. To by jsem naschvál nepsal, protože se mi osvědčilo, že když lidem nenapíšu a pak to na ně vyvalím, tak mají mnohem zajímavější novinky a inspirace, co je za poslední dobu zaujalo. Tak máš něco, co bys chtěl říct? Může to být úplně cokoliv, ať už nová flaška od Absolutky, po novej seriál, nová knížka, nová oblíbená kavárna, fakt cokoliv.
Já přemýšlím, co mě teďka hodně zaujalo. Včera jsem byl asi po 8 letech na Pražském hradě. Vždycky jsem se tomu vyhejbal v té době, co tam byl Miloš. Tak to mě trošku fascinovalo, jakože to tam je krásný, stejně jako na Petříně. ale jinak, jakoby, co se týče nějakých jako inovací produktových, já teďka dlouhou dobu vybírám nějaký DJ kontroler, protože jsem si říkal, že aspoň nebudu se nudit. A když teďka jsem si potřeba vybrat dovolenou, tak si hodím na Vánoce 14 dní a budu se věnovat skládání hudby, aspoň amatérsky. Tak teďka jsem to hodně sledoval, no a zjistil jsem tam nějaký vychytávky, které kolem toho jsou, co jsem ani nečekal, takže to mě zaujalo. Co se týče novinek jakoby v běžném světě, tak mě zaskočila ta novinka, když mě dneska pán, jakoby, když jsem šel do obchodu, přesně se dotázal, jestli teda mám čekat, nebo jestli tam můžu jít, protože jsem pochopil, že dneska už je to omezený, kolik lidí může jít do obchodu. Tak jsem si říkal, nechci být prostej, ale stál mi vlastně v cestě a naznačoval mi, jako vy si teďka tady nenakoupíte. Já jsem říkal, jako co, já tady vám chci udělat kšeft, chci si jenom rychle něco koupit, teď si uvařím. A tak to mě zaskočilo v negativním kontextu, samozřejmě tady ty věci člověk neovlivní.
Takže jsem musel čekat venku ve frontě.
A naštěstí asi minutu, ale jako dobrý to bylo. Ale nečekal jsem, že to stoupí tak rychle v platnost, protože jsem si říkal, jako, že to je taková jako bajná historka, která snad nemůže nikdo myslet vážně, ale očividně to někdo bere vážně. No.
Očividně jo, až moc rychle. A začneme nějakýma otázkama už na tebe, napřed mám takový rozstřelový. Tak první, influence marketing nebo face to face?
Já samozřejmě, jakoby, když bych to měl říct fakticky, tak víme, že ty informace, které prodávají lidi, které jsou stělesněním něčeho, co mu lidi věří, tak jsou mnohem cennější. Jinými slovy, ten výstup od toho influencera, pokud je to pro vhodnou značku, tak má mnohem větší zásah a může mít mnohem větší přínos, protože my s tím bojujeme dlouhodobě. Myslím si, že každá značka s tím bojuje, že samozřejmě nějakým způsobem navyšovat počet fanoušků na oficiálních stránkách značek je docela složitý, pokud člověk nebuduje kontinuálně nějaký zajímavý obsah a nepropojuje se právě s zajímavýma lidma. My tohle třeba děláme teďka na Havaně, že vlastně jsme rozjeli ať už na globální nebo lokální bázi spoustu kolaborací, takže se snažíme vlastně přinášet nový propojení se značkama i s osobnostma. A moje zkušenost je to předávat právě skrz influencer marketing. Ideální model je takovej, že člověk se vlastně s někým propojí, ať už značka nebo subjekt, a s ním vytvoří něco hmatatelného, co si člověk zapamatuje. Jedno je to kolekce oblečení, limitovaná láhev nebo cokoliv. A samozřejmě potom to ještě jakoby prodat nějakým relevantním komunikačním kanálem. Tohle je takový zlatý pravidlo, který se nám poslední dobu třeba osvědčuje. Vím, že některé značky ho uplatňují 10 let, některé s tím ještě ani nezačaly, většina z nich. Já si myslím, že tohle je budoucnost, protože samozřejmě ten konzument a jedno čeho, hlavně toho obsahu, tak samozřejmě hledá něco, co je mu nejblíž. A když mu to prodá ta ikona, který věří, tak je to super. Ale samozřejmě sám o sobě influencer marketing má velkou obtíž v tom, že je to o tom se spolehnout na tu třetí stranu, na to influencera, aby dodával vlastně ten obsah 100% jak člověk vyžaduje, a aby to bylo zároveň autentický a přirozený. Já jsem nikdy nebyl zastánce takových těch boom tlačených reklam do ksichtu, ale vždycky jsme šlo spíš o takový ten jako kontinuální vztah, kdy ten člověk, který s náma spolupracuje, si to vezme za svý, je mu to i přirozený a v ten moment to nějakým způsobem nachází vědomé řešení, že já skrz toho člověka předám tu informaci, dejme tomu v mý práci, že ten člověk pije ten alkohol, protože ho má rád, ne protože mu je zaplatil 100 000. Což by mělo být i tím sdělením. Samozřejmě vím, že Instagram tohle do budoucna chce řešit. My to dneska taky řešíme v rámci toho, že si někdo zaklikne, že jde o placený partnerství, což mě přijde přirozený. Já to hlavně chápu směrem dětem, který už dneska nedokážou rozlišovat, co je pravda, co ne. Což já sám s tím taky problém, nebudu tady nic nalhávat. Ale influencer marketing za mě určitě jo, ale chce to čas. Chce to prostě jakoby pečlivý výběr toho člověka s ním dělat. A chce to často, aby se nějakým způsobem obrousil ty hrany a našlo se win-win řešení pro obě strany, protože já určitě nikoho nechci nikoho tlačit do ničeho, co bude dělat a nebude mu to proti srsti. A zároveň nechci, aby ten člověk vlastně dával ven něco, co já úplně jako se s tím nestotožňuju a není to úplně dobrý.
Jo. Kafe nebo Havana?
A kafe za Havana.
Rok bez kina nebo bez klubu?
Bez kina určitě.
Práce z kanclu nebo z home office?
Z kanclu.
Tak jo. Představení jsem začínal nejen tím, že jsi brand manager pár značek z firmy Jan Becher, ale i tím, že jsi vystudoval arts management. Tíhlo tě to k umění už odmala?
Určitě. Nechci říct, že můj táta je velmi sečtělej člověk, který jako vždycky miloval filmy, seriály, všechno, takže ten nás tomu hrozně táhnul. Zároveň byl hudebník, měl asi na 6 nástrojů, takže mě sice dal smolně na flétnu, což jsem vždycky trošku litoval.
Já jsem taky chodil na flétnu.
Radši bych kytaru nebo piano.
Přesně.
Ale skončil jsem na flétně, byla to i zkušenost tím, že mám staršího bráchu, který byl na kytaře a vůbec mu to nešlo, takže se chtěli ponaučit, dal mě na flétnu. Ale s kým to k tomu táhlo, ať už i tím, že strejda působil kdysi vlastně v divadle Na zábradlí, nějakým způsobem dělá průvodce po Praze, takže k architektuře k tomu jsme vždycky blízko. A takhle jsme se vlastně vydali. Já jsem teda, když jsem šel po vejšce, tak jsem nějak tak byl trošku teda postřední, tak jsem byl takovej nedozhodný, bylo mi trošku jedno, kam půjdu. Možná jsem si potřeboval dát rok, dva na rozmyšlenou, což se přesně stalo, když jsem skončil na ekonomii, na ekonomce. Ale vlastně dva roky jsem si trhal hlavu, protože jsem zjistil, že úplně ekonom nechci být. Jednak mi to není blízký, jinak jsem věděl, že v tom nebudu dobrý, protože jsou stokrát lepší lidi v ekonomii. A nějakým způsobem mi spousta známých, kteří tam už v té době studovali, vlastně doporučil arts management. Já toho dneska určitě nelitu. Nechci říct, že to byla procházka růžovým sadem, ale samozřejmě po té stránce jakoby těch ekonomických předmětů a podobných věcí to bylo snažší, ale zároveň spíš říct, to nejcennější byla samozřejmě ta parta lidí. Já jsem ty lidi, co jsem tam potkal, tak mi byl vůbec jako mnohem bližší ve všech aspektech, protože samozřejmě ty lidi soucítili s kulturou, chodili jsme spolu na koncerty, což my jsme praktikovali strašně často. A do dneska ty lidi vlastně potkávám a často vlastně i spolupracuju na nějakých bázích, protože ty lidi dneska působí taky na zajímavých místech a nějakým způsobem se snažíme tohle předávat. Takže já určitě doporučuji art management, určitě to byla cená zkušenost. Zároveň jsem tam potkal s řadou lidí, kteří pro některý to bylo až moc ekonomický, pro některé málo kulturní, což já chápu. Já jsem v tomhle to nebyl nikdy tak náročný, já jsem věděl, že to, co se chci naučit, tak se musím naučit sám. Mm-hmm. Že ta škola je spíš jenom takový prostředek. A vždycky to bylo pro mě o tom si najít nějaký, jako, nechci říct ikony, ale spíš ty vzory. Jedno to bylo v práci, na brigádě nebo kdekoliv. Spíš ty lidi, od kterých tu informaci můžu brát. A já do dneska si pamatuju, že kromě těch lidí z toho arts managementu, tak to, co mi hrozně dalo, tak bylo to, že když jdu po chodníku, tak už nekoukám jenom na zem, abych do něčeho nešláp, ale koukám i na nároží domu. Prostě koukám nahoru, užívám se toho, co jsou jednoduché prvky, detaily, krásy.
Já jsem si to právě zeptal, protože od hodně lidí jsem slyšel, že tam převažuje ta ekonomika nad tím artem, takže je to tak. Tím, že je to na ekonomické škole, tak je to asi pochopitelný.
Já si myslím, že spíš spousta lidí, jakoby, který tam jde, tak si myslí, že se naučí hodně managementu živý kultury. Bez toho, jak pracovat jako manažer pro kapelu, ale a podobně. Vlastně dělat v divadle, dělat prostě v muzeu, v kulturních institucích. Já si myslím, že ono to bylo zamýšlený být odborný, ale kulturně zaměřený v podstatě ekonom, který může teoreticky jednou řídit galerii, ministerstvo kultury, cokoliv, protože samozřejmě tam historicky byl velký výkyv v tom, že někdo je odborník na tohle, někdo na tohle, tady byla snaha to propojit. Já si myslím, že spousta lidí, kteří tam šli a byli třeba už muzikanti nebo pracovali v divadle, tak se tam setkali s tou těžkou realitou, že ekonomie je vlastně nezajímá. Mm-hmm. To je jako ničemu, protože chtěli mnohem víc vidět pod pokličku té kultury, jak s tím pracovat, což si myslím, že stejně nejde, člověk to musí zažít praxí. A zase pro ty jiný lidi, kteří nebyli z tohohle světa, tak to mohlo být přínosem, protože si do toho mohli načuchnout. Tam trošku škoda na arts managementu je to, že je to mnohem víc zaměřený na živou kulturu, na památkovou péči a tyhle ty věci. Takže ty lidi, kteří chtěli se fakt věnovat, založit si vlastní hudební klub, tak se tam úplně s tím nepotkali.
Mm-hmm. Mi vlastně došlo, že i náš podcastový manažer Vašek chodí taky na arts management. Minule jsme se o tom bavili, jsem to úplně zapomněl. A při stalkování tvýho jména jsem narazil na LinkedInu na tvý studium ve Vancouveru na Simon Fraser University. Jednalo se o studentský program právě skrz VŠE, anebo jsi tam vyrazil na svý triko?
Jednalo se o vlastně studentský program přes VŠE. Já jsem měl v tomhle trošku štěstí a trošku jsem, tím, že jsem si vlastně protáhl svý studia, tím, že jsem předtím 2 roky studoval ekonomii, tak hodně tlačil čas na bakaláři, abych to stihnul a nemusel platit randál, což se teda stejně stalo, ale stejně jsem napsal pár takových rozkošných dopisů, aby jsem nemusel platit tolik, což mi 3x vyšlo, za to děkuju paní rektorce VŠE, ale studoval jsem tam vlastně 1 semestr, bylo to v rámci magistru. Byla to neskutečná zkušenost. Jednak jako jsem si Kanadu hrozně zamiloval, protože vůbec to prostředí tam. I ty možnosti, které tam Vancouver nabízí, vlastně od koupání v létě až po lyžování skoro po celý rok, jsou úžasný pro člověka, který se rád věnuje všem věcem. Zároveň musím říct, že jsem si obral skvělou školu. Sice jsem měl možná až moc předmětů, bylo to náročný, ale ta škola byla krásná. Já jsem zíral, teďka na to zpětně koukám, tak ve spoustě vlastně filmů, seriálů amerických a kanadských se objevuje. Protože to je fakt jaký architektonický dílo a já jsem se tam užíval a byla to fantazie. Jako škoda, že tam nejsem znova.
A byl jsi tam teda rok?
Ne, byl jsem tam, vlastně jel jsem tam před Silvestrem a vracel jsem se v průběhu května. Byl jsem tam 5 měsíců. Trošku chyba z mý strany, zase jsem se na to úplně nepřipravil, kdybych měl větší úspory, tak tam klidně budu další půl rok, ale nevyšlo to.
Tak třeba příště, aspoň máš motivaci tam jet znovu. A v čem jsi viděl třeba největší rozdíl právě mezi oborem tady na ekonomce a tím, co jsi učil tam?
Ono to bylo těžké v tom, že já jsem měl předměty, které jsem potřeboval, my seděli samozřejmě tak, aby mě tady uznali. Což najít ve světě obor, který je podobný arts managementu, je podle mě velmi složitý. Jakože tyhle ty obory teďka podle mě ve světě relativně vznikají, ale nebyly. Minimálně, když jsem tam byl já v roce 2016, tak jich nebylo tolik. Já jsem vyloženě skončil na vlastně něčem podobným, jako tady je právě podnikovo-hospodářská fakulta, takže to bylo víc biznesově zaměřený. Na druhou stranu, já jsem v té době měl vedlejšku podnikání a tam je to hodně jakoby vlastně sedělo právě do té vedlejšky a zároveň asi 2 předměty jsem měl z té arts managementu, což paradoxně byly předměty, které mě třeba fascinovaly, když pro mě byly nejtěžší, což byla třeba etika. Kde prostě já si dnes pamatuju, že jsme měli americkou učitelku, která vypadala jak filmová herečka a vlastně celý 3 hodiny, co jsme měli vždycky to cvičení, tak ona tam hrála. Hrála tam divadelní hry, prostě různý stakeholderů, že jsi chemička v Americe a prostě musíš tady řešit to, jak vystupovat vůči akcionářům, jak vůči vesnici, kde je tohle stata a jak vůči prostě dalším subjektům. A bylo to fascinující a strašně složitý, protože jednak samozřejmě jazyková bariéra, anglicky umím, ale být zase ve třídě plný Kanaďanů je něco jiného. A druhý aspekt je ten, protože to nebylo jak klasický Erasmus, že prostě skončíš vlastně s cizincema, tady to bylo fakt s nima, což bylo super cený, ale o to těžší bylo to rozhodování, protože jsem viděl, že je velký rozdíl mezi evropskou mentalitou a tou severoamerickou. Na spoustu věcí, oni na to koukají jinak prostě. No. Mm-hmm. Možná proto jsem byl potom rád za 3 a že mi to vůbec dali, takže.
Jo. A teďka vlastně pracuješ jako brand manažer v Becherovi. Co vůbec pozice brand manažera pro několik značek obnáší? V čem to spočívá?
Není to jednoduchý. Myslím si, že když jsem začínal, měl jsem na starost jenom 2 značky, jak to bylo snažší.
A s kterým asi začínal?
Začínal jsem s Havanou a s Olmecou. A vlastně po 2 letech mi k tomu přibyly další 2 značky a teďka ještě 1. A musím říct, že je to jednodušší, protože samozřejmě člověk si neuvědomuje, že za každou tu značkou, když je maličká, není tam vlastně žádný rozpočet, tak tam pořád je ten brand manager, ta pozice, taková ta hlavní kontaktní. Ať už pro tu třetí stranu ze jakoby, v podstatě zákazníka v Čechách, když se potřebuje zeptat na infomail, tak to směřuje přes recepci ke mně.
Ty jo, tak je docela náročný, ne?
Ale no, taky se člověk jako nedostane k tomu, že odpovídá na všechno samozřejmě. Ale spíš je to i o tom interním v podstatě jako prezentaci v určitý firmě, ale samozřejmě vůči tomu vlastníkovi ve světě, protože jsme zodpovědní vůči ním. Takže my se snažíme ty maličké značky, které nějakým způsobem nemají rozpočty, jako nechci říct ignorovat. Pořád o nějakým způsobem pečujeme, ale je to taková ta nejvíc základní práce, že když přijde novinka, tak to řešíme. Když se mění etiketa, jak to řešíme. Když je potřeba rozjet nějakou jakoby aktivitu samozřejmě na nějakém řetězci nebo cokoliv, tak to děláme. Ale zpravidla u těch nejmenších značek není žádná větší marketingová podpora. Neděláme tam kampaně, neděláme tam aktivace. A v téhle souvislosti potom nejvíc času berou ty velké značky, které mají rozpočty. Proto pro mě je to zhruba 70% práce Havana, protože patří vlastně našim největším značkám. Já měl štěstí, že na ta Havana, když jsem tam nastupoval, tak ona se hodně proměňovala v té době. Ona vlastně vždycky byla taková autentická latinsko-americká značka, konkrétně kubánská. V téhle době, když jsem tam nastupoval, tak vlastně přišla globálně s kampaní, kdy se vlastně celá transformovala do street urban culture. Mně to šlo hodně na ruku. Já jsem z toho byl hodně nadšený, protože hip-hop a vůbec ta kultura mi vždycky hrozně blízká, protože jsem jezdil na skateu a všechno. A vlastně od té doby jako se s tím hraju, protože sice samozřejmě se člověk řídí nějakýma jakoby globálníma nařízeníma, nebo vůbec takový ty linky základní, který má dodržovat, ale pořád jsem rád, že na té Havaně je to hodně volný, minimálně ty ruce, které mi dávají oni, tak prostě si s ním můžu dělat, co chci. A mě to strašně vyhovuje. Vlastně tady za ty 3 roky s kolegama jsme podle mě udělali velký kus práce vůbec v tom transportovat tu značku, což samozřejmě trvá nějaký čas, protože lidi to nejdřív musí pochopit a vždycky to bude mít tisíce negativních komentářů, co to děláte, nám se to nelíbí a tohle. A samozřejmě otázka, jestli to dělá plošně, jestli začít prostě od třešničky na dortu, od těch takových těch influencerů, od těch ikon, který to pomůžou předat dál, anebo to potom jakoby transformovat plošně, udělat televizní kampaně, to vyřešeno. Což my jsme to dělali kruček po kručku. Dneska už jsme se tam sedli, věřím, že třeba pro tu komunitu jsme tam nějakým způsobem už jako etablovaný a teďka je to se o tom nějakým způsobem rozvíjet dál, aby ty lidi nás brali, že jsme velká značka a tam ta práce je ovšem. Prostě zprávy sociálních sítí, vlastně všechny obchodní aspekty, které řešíme, kde samozřejmě máme desítky kolegů, kteří nám s tím pomáhají v trhu, ale je to o tom prostě jako asi bych to vrátil základům, každý marketák to řekne a já tady nechci jako opakovat z těch věcech všechny ty teorie o 4P, po C-čkový teorie, po různý věci. Ona se v tom člověk pořád točí. A nějakým způsobem hledá ty nejefektivnější nástroje, jak na toho člověka zapůsobit. Protože jedna věc je samozřejmě budovat krátkodobý marketing, dodávat ty litry, kterými potřebujeme, aby se ty značky vlastně rostly, aby měly rozpočty. Ale druhá věc je ty značky budovat dlouhodobě, aby byly v oblibě, aby se nám to třeba za 3 roky vrátilo, že to bude nejpopulárnější značka na trhu. A já vždycky jsem nastupoval vlastně s ohledem na to, že je to víc dlouhodobě. Sice musím dodávat vlastně ty cíle roční, ale spíš koukám dopředu, protože si myslím, že ten krátkodobý jako přesah nemá úplně přínos, protože ten zákazník si z toho nic jako neodnese a můj cíl je přesně o tom, aby ten člověk si kupoval Havanu s tím zájmem, ne proto, že mu to pití jenom chutná, což je samozřejmě ideál, ale zároveň proto, protože má jakýž tak tý značce, stejně jako máme my vztah ke Coca-Cola. Nebo...
Hodně práce na jednu pozici. Každopádně mluvil jsi teďka hlavně o Havaně, ale která další značka tě baví úplně nejvíc těch, co zpracováváš?
Je to absolutka. Já takhle, Havana je setovka, protože jsem jí pil i dřív, než jsem vůbec dělal tohle. Je to zajímavý, že jako 18 nás jsem dostal lahev Havane i Olmeky, který jsem dostal. Ale absolutka je druhý srdíčko. Myslím si, že lidi, s kterými na tom děláme, zase, abych se vrátil, ono si říkal, že je to práce hodně pro jednoho člověka, ale samozřejmě jsou desítky lidí, kterými mi usnadňují. A je to neustálá synergie toho vlastně spolupracovat na všech různých aspektech. Já se dovolím říct, že ten brand manažer je víc projektový manažer, že cokoliv si vymyslí, jak to musí dotáhnout do konce, ale pomáhají mu s tím desítky lidí. U té absolutky vždycky to byla ikona. Já dodnes si pamatuju, když jsem měl po tátovi doma přesně kalendáře s těma absolutkama v jednotlivých prostě místech, jako byl Central Park, jako byla Downing Street. Bylo to pro mě fascinující jako reklamní. Já si dovolím říct, že absolutka byla jedna z nejvíc progresivních a dodnes se snaží tomu držet značek, kdy vlastně začínala s těma kolaboracema už v 80. letech s Andy Warholem a podobně. A vlastně celou tu dobu se prostě tváří hrozně artově, zároveň se snaží být hodně světový, což mi se líbí, protože takový značek moc není. Sice občas to mám trošku strach, aby to nebylo takový to, kážeme víno, ale pijeme vodu, nebo je to naopak. V každém případě, protože tvrdit jako recyklujte lidi, když my tady vlastně jsme spotřební značka, vyrábíme spoustu bordelů, je těžký, ale já si myslím, že všechno se dá dělat, že každý máme svůj biznis, ale všechno se dá dělat s nějakou, jak bych to řekl, udržitelnou cestou. Nějakou cestou, která odpovědná vůči jako budoucnosti. Já si myslím, že absolutka to dělá dobře. a ji tak interně jako naznačujeme, že to je kreativní ikona, my tak vidíme a doufám, že to bude pokračovat, protože už jenom to, jak vlastně vymysleli tu láhev, to navždy bude nejvíc ikonická láhev pro mě třeba. To
je recyklovaná?
Vůbec ten tvar té láhve absolutně. Recyklovaná nebyla tak hezká, ale byla hezčí. Mm.
A ta recyklovaná byla fakt teda recyklovaná?
Byla recyklovaná, ale je to přesně o tom, že vždycky jde o procenta recyklovanosti.
Jo, jo.
Tohle já tam jenom ještě dodám. Právě teďka řeším přesně umístění naší recyklované sochy, to jsme vyráběli právě s jednou umělkyní českou žijící v New Yorku, což byl super zajímavý projekt, mě to hrozně bavilo. Ale je to přesně o tom, jakože vytvořit ty věci často z recyklovaných věcí je v dnešní době dražší, než to udělat než nově. Mm-hmm. Což je samozřejmě těžký pro ty značky, které potřebují prostě působit věrohodně, ale musíš najít nějaký kompromis, protože jinak by se člověk neuplatil. My jsme tohle dělali celý z recyklovaných věcí. Dneska hledáme místo, kam to umístíme, což je těžký, protože samozřejmě veřejné prostory jsou teďka zavřený zpravidla. A jakoby nikdo nemá úplně ambici v této době řešit to, aby tam vlastně jsme vystavili dílo. Mm-hmm. Ale bylo to zajímavá zkušenost a já jsem to rád. No.
A co to bylo za umělkyně, jak se jmenuje?
Já teďka se zase nespomenu.
To nevá, takže tak vystřihnu. A jednou z forem, právě kterou používáte, už jsme to nakousli k propagaci značek alkoholu, je influencer marketing. V čem dle tvýho je nějaký kouzlo správného influencera pro alkohol?
Musí být věrohodný. Nesmí to být člověk, který se o něm všeobecně ví, že moc nepije a pak se tváří, že vypil dvě lahve denně. Mm-hmm. My samozřejmě v alkoholu je to těžší. Já jsem rád, že ještě nejsme v tom světě jako cigarety, který vlastně nemůžou dělat pořádný marketing, což je asi správně. Přece jenom jako musí to být nějakým způsobem omezený u těla z těch věcí, které nejsou úplně zdraví. Ten alkohol je...
Jako na jednu stranu jo, a na druhou potom tu máš různý například fast foody, které jsou mnohdy mnohem víc nebezpečný, než když se dá jen do cigaretu denně.
Souhlasím. Tady spíš jako se asi nedá jakoby pojmout nějaký všeobecný konsenzus, jak se na tohle jako tvářit. Mm-hmm. Já to beru tak, jak to je. Prostě cigarety jsou mnohem víc restriktovaný, takže nemůžu dělat nic. My v alkoholu máme taky omezení, samozřejmě nesmíme, ona se tomu říká opět odpovědná konzumace, kterou my musíme vlastně nějakým způsobem dodržovat. Já si myslím, že jako správný influencer je ten člověk, který já ho nemusím nutit, on to bere jako za svý, že vlastně tu značku má rád, tím mi to hrozně usnadní a já mu potom vlastně nabídnu spolupráci na té bázi, aby mu to odpovídalo tomu mediálnímu plnění, který může nabídnout. Nikdy se nesnažím ho nějak jako podělat, snažím se mu nabídnout vlastně rovnocenný řešení, který bude pro něj výhodný i pro nás a takhle si myslím, že by to mělo být. Já zároveň za ty 4 roky, co to dělám, tak samozřejmě jsem si odzkoušel nějaký spolupráce, nevždy to funguje. Nevždy ten produkt je úplně vyhovující tomu influencerovi, nevždy nám je úplně vyhovující ten influencer, protože třeba, když je to umělec, konkrétně muzikant, tak třeba se umí skvěle jakoby vystupovat naživo, umí se skvěle prezentovat, ale na těch sociálních sítích je to vodo slabší. Mm-hmm. A když samozřejmě ten člověk není schopný mi dodat to mediální plnění, tak pro mě to je těžký, protože...
Potom se to obhájit před tou centrálou.
Já tohle třeba nemusím tohle dělat, já to spíš dělám jenom v případě kampaňových věcí, ale vůbec, jakoby, aby ten člověk byl pro mě kvalitativně uchopitelný, srovnatelný s někým jiným, tak je to složitý, protože když mi ten člověk slíbí, hele, budu dělat velkou show, vezmu si kostým Havany na to, tak je to těžký, protože já spíš si jako... udělat takový celek, že ten člověk se prezentuje, že spolupracuje s tou značkou a ideálně to propojuje na všech různých místech. Neříkám přehnaně, ale ideál je ten, že ten člověk si dá do storíček to, že doma si dá Havanu, potom v podstatě na koncertě tak pošle Havanu do davu a sám si dá na stage. A potom v podstatě, když já dělám projekt a on se mi stane tváří na focení, tak je to pro mě ideální propojení, protože pro ty lidi je to hmatatelný propojení. To, čemu já se snažím vlastně docílit, to, že dneska Kanye West je tváří Adidasu a funguje to 10 let, to je ten ideál, který člověk podle mě hledá. A pak si to může brát i ten člověk, ten běžný konzument, že vlastně vnímá, jo, to je ta celebrita, ta dělá s touhle značkou, je to pro mě super. Lepší než ty lidi, kteří vlastně každý měsíc, každý rok skáčou po jiný značce v jednom oboru. Mm-hmm.
A v čem ty vidíš výhodu mikroinfluencerů s užším polem dosahu oproti velkým s enormním zásahem?
Ale já vidím určitě tu výhodu, že tyhle lidi mají věrnější fandy. Minimálně v tom, že každý ten člověk samozřejmě má tu skupinu fanoušků, který jednak se úplně nečasto překrývají, když trošku vstupují do jiných oborů, ale spíš ty lidi jakoby mají těch 1000 sledujících, který je fakt sledují, protože dávají kvalitní obsah. Já mám mnohem větší problém s těma 500 tisícovýma sledujícíma s těma jejich profilama, kde pětinu, desetinu z toho člověk prostě dělají nějaký roboti z cizích zemí. Další 10% jsou uchyláci na internetu a dalších 40% jsou děti do 13 let. A pak tam člověk pracuje s tou 40% skupinou, která vlastně sleduje je, ale sleduje každýho druhýho. Mm-hmm. A v téhle souvislosti ty mikroinfluencery já třeba používám v tom momentě, kdy prostě, dejme tomu, přijde nová láhev limitky a já po nich nechci nic. Já jim zpravidla jenom dám láhev jako dárek. A nechám je čistě na nich rozhodnout, co jestli to nazdílej, jestli ne. Můj úkol je jediný, udělat jim radost. A tak asi, já říkám mikroinfluencery, oni to můžou být lidi, co mají 50 tisíc, ale je to o tom, jakým způsobem si tam dosáhnou organický zásah. A jenom čistě na nich jest to udělej. Je to čistě hezký gesto z mé strany, ale já potom, pro mě ideál je ten, držet si prostě nad linku skrz ty velké ikony, které samozřejmě mají co největší zásah, a potom kampaňově to doplňovat těmhle menšíma lidma. Mm-hmm. Což takovej, neříkám, že univerzální model, asi to je produkt od produktu, ale mně se to zatím osvědčilo.
Koho ty osobně sleduješ nejradši na Instagramu a doporučil bys ho možná i posluchačům, nejen pro jeho content třeba, ale i nějaký přesah?
Já určitě nejradši sleduju vtipný lidi. Takže Ráda Padrasová, miluju určitě, tady bych se opakoval, protože myslím, že když zmíním tady ty lidi, jako je TMBK a Čoko Afro, tak je sledujeme všichni, takže to nemá cenu. Stejně jako sleduju rád Labela, našeho člověka, velkou ikonu pražské rapové scény. Fakt jak říkám, mám rád lidi, kteří jsou autentický a jsou jiný. Samozřejmě neříkám, že bych zase na tom úplně ujížděl a vychutnával si to, že tam ty lidi dávají takový ty podivný memečka, prasárny a tohle dělá dneska každý. Ale spíš mi jde o to, aby ten člověk se dlouhodobě prezentoval, bylo to pro mě atraktivní a buď vtipný, anebo poučný.
A vlastně absolutka i Havana se věnuje hodně kolaboracím s ním, různýma umělcema a tak. Kterou ty považuješ za celou dobu působnosti v Becherovi za svou nejúspěšnější, na které se mohl podílet?
Teďka přemýšlím. Já dlouhodobýho hlediska jsem strašně rád za spolupráci s absolutkou, s René Dangem. Protože René Dang, myslím si, že tohle bude velká reklama pro všechny značky. Jeden z těch nejvíc pracovitých, poctivých influencerů, který nám nikdy neřekne na nic, když jsme za ním šli s prosítkem i s málo penězma. Tím nechci říkat, že nemá tu cenu, naopak má obří cenu, ale pro nás to bylo vždycky příjemné spojení, protože René byl fanoušek absolutky ještě předtím, než s námi začal dělat. Mým vlastně předchůdcům se to povedlo ho propojit a my tady na tom dneska těžíme už zhruba 3., 4., 5. rok, kdy vlastně tohle je velmi úspěšný. Co týče mý vlastně nějaký spolupráci, já jsem rád, že se nám před časem povedlo ať už odstartovat právě spolupráci s Foodshopem, kde jsem si vyzkoušel výrobu vlastní limitky, ale teďka vlastně poslední dobou se nám nejvíc vyplácí určitě spolupráce s Modem Plus, kde jsem hrozně rád, že v tomhle roce jednak jsme taky dotáhli vlastně kolaboraci v rámci nový limitovaný edice Double Trouble, ale jednak jsme rádi, že jsme se podíleli vlastně na vůbec výrobě Epic Melange vlastně od Iza a na tom přehnaném klipu, který dneska boří vlastně YouTube, je to jeden z nejúspěšnějších vlastně klipů, který kdy vzniknul, tak za to jsem hrozně rád, protože tohle bylo i takový ten účel, proč jsem šel studovat, to, co jsem studoval, proto dělám to, co dělám. Abych asi nikdy nebudu aktivní umělec, ale aspoň nějakým způsobem můžu participovat na tom, že pomáhám plnit těm lidem ty sny, posouvat dál svou kariéru. Prostě. Mm-hmm.
A má podle tebe právě Havana působit tak crazy a drsně, nebo zároveň v propojení s nějakýma ženskýma tak sexy, anebo se jedná o zhodu náhod? Když se povíme třeba o tom Million Plus, má to být i ten brand takový drsný a crazy?
Takhle, já vždycky, když jsem Havanu na ní koukal, tak ona tím, jak je duší vlastně latinskoamerická, kubánská, tak ona vždycky bude mít v sobě ten sex appeal, takovou tu žavost, která k tomu patří vůbec tomu jejich světu. To, co my jsme tady snažili docílit a proto nám přišlo na ruku to spojení s Modem Plus, je jednak to, že Havana se začala hodně vyhraňovat streetově, což oni jako největší ikony aktuální v tomhle žánru v Čechách, vůbec v hopu nebo v trapu, tak nám tam krásně seděli, zároveň to se historicky povedlo kolegovi a občas takhle můžou vzniknout spolupráce, že člověk jenom jako poděkování někomu prošle přesně láhev a ona z toho vlastně vznikne přátelství a velmi úspěšná obchodní spolupráce. A my jsme z začátku, když jsme transponovali Havanu, tak jsme chtěli hodně šokovat. Mm-hmm. My jsme si chtěli jako najít svý prostředí, protože když člověk nedá 50 milionů televize, tak o něm moc lidí ani neví, musí to spát do digitálu mnohem efektivněji a jinak. My jsme se rozhodli, že se vydáme cestou nějaký šokový terapie, proto vlastně já jsem se i bál spoustu věcí vůbec tady jako prezentovat, co jsem vlastně dostal k dispozici, protože jsem se bál, že to bude způsobovat až jako epileptický záchvaty. Což nevím, jestli se povedlo, protože samozřejmě dneska zase mladí lidi tady ty šílené věci, tím, že chodí na akce IDM-kový a jsou všude jsou stroboskopy, tak to snáší líp. Ale naším účelem bylo vlastně jakoby to jako udělat co nejvíc šílený. Teďka už spíš se jako snažíme tak jako udržovat v tom dál, budovat to, tak aby jsme byli pro ty lidi co nejvíc věrohodný, aby nás brali jako velkou značku. A samozřejmě cítím z toho nějaký ovoce. Lidi se nám teďka ozývají, označují nás, nabízejí nám spolupráce, kde je to těžký samozřejmě jako vždycky každou tu nabídku odmítnout, ale samozřejmě jedna je reálnější, druhá, většina z nich jsou vzpomenutím blbosti, ale ty Milion Plus, jako to si vážím, jako, že se nám to povedlo, že máme, že s námi dělají a že za to hrozně děkuju kolegovi, který s nima vlastně spolupracuje na té nejužší bázi. Chce to hrozně moc času. Chce jenom jako práce s umělcema nejde jednoduchá, ale je to něco, co potom jako vytváří takový ty velké věci, které tady jen tak nevzniknou. Myslím si, že je to upřímné propojení a značky s nějakým subjektem, který vlastně se věnuje své tvorbě a patří těm špičkám, tak může přinést velký ovoce, protože ta značka mu jednak může nabídnout takový to mezinárodní zázemí, což nevždy je využitelný, taky jsme přesně, vím, že jsme někoho řešili, že bychom ho chtěli dát do Paříže, ať tam někde zahraje prostě vlastně pro globální Havanu. Nevždy se to povedlo, protože je občas těžký jako v rámci těch deadlineů získat souhlasy ze všech stran.
Yeah.
Ale o to víc jsme rádi, že přesně když si přivedeme nějakou kolaboraci, teďka budeme launchovat vlastně kolaboraci s Retro Super Future, tak že tady ty lidi, kteří s náma tady dělají, tak my jim dáme nějaký ty věci od nich a dokazujeme jim, že vlastně na té globální úrovni snažíme o to samý, co tady. Že to je nějakým způsobem důvěryhodný pro ně, že to myslíme vážně a o tom to je.
To je skvělý. Kde vůbec vidíš budoucnost marketingu z pohledu alkoholu? Myslíš, že to bude pořád vyvětej takhle skrz sociální sítě, nebo to půjde ještě někam?
Já tady tím, že vlastně jsem na spoustě kolech i zahraničníma lidma, tak vidím nějaký trhy, kterým dneska nazývají vlastně dark markety, kde to mají vodo složitější, protože něco jako influencer marketing tam vlastně není povolený. Což je, dejme tomu, Švýcarsko, Turecko i Rusko. A v této souvislosti nevím, nezávidím a bojím se toho samého. Samozřejmě z hlediska alkoholu dojde prostě k nějakým formám restrikcí. Já vím, že vlastně pan Vojtěch v minulosti se o tom taky vyjadřoval. Dneska už je otázka, jak to bude, protože každý minister zdravotnictví má na to jiný pohled.
Řeší... Hlavně se střídají po týdnu, takže...
Přesně. A samozřejmě mají jiný problémy, než řešit restrikce alkoholu teďka. Myslím si, že by to byla ještě navíc hloupost, protože to poslední, co potřebujeme, tak omezovat lidi v pití alkoholu, jestli chceme nějak zachránit gastronomii v Čechách. Takže tady potřebujeme turisty a potřebujeme, aby lidi chodili do hospod.
A hlavně psychiku lidí doma.
Dobrou psychiku, to potřebujeme. Ale jakoby klíčový je to, že já doufám, že to bude nějakým způsobem tolerovaný, protože já si myslím, že mým úkolem není jako posílat lidi do hospody, aby se tam všichni jako užívali do šílenosti. Můj úkol je budovat vztah té značce, aby si ji rádi kupovali. A v této souvislosti je samozřejmě obří konkurence, zvlášť v Čechách, jsme prostě národ jako velkých pijáků, máme tady svý specifika jako tuzemáky a podobně. A v této souvislosti já budu určitě rád za to, že prostě budeme mít volné ruce, protože mě nejvíc dneska jako mrzí v tom marketingu, že je tam strašně velká kontrola nad tím, co je odpovědný přístup marketingu. Takže samozřejmě už si to nebude moc vychutnávat ty reklamy, které byly před 15 lety, všechny nás hrozně bavily, užívali jsme si to. Tak já tady vidím strašnou cenzuru a destrukci, ať už ze strany vlastníků, ale vůbec i od společnosti. Mají hrozný jako nutnosti se vyjádřit k něčemu, že to není podle jejich očekávání, anebo že to je za hranou. Mě naopak baví ty věci, které jsou za hranou, jsou trošku šílený. Protože když ta reklama má buď přinést nějaký strašně krásný výpravný zážitek, vys prostě ten Pilsner Urquell, který dělá ty hezký reklamy, anebo právě to má být něco šíleného, co mě zaskočí, vykolejí a bude bavit. A já se bojím, že to bude víc a víc unilí, ty reklamy budou prostě nudnější, toho se trošku bojím. Nemyslím si, že by kreativita chyběla v ledech, ale spíš se bojím té cenzury. No.
Mm-hmm. A žádný festival, premiéra, vernisáž ani přehlídka se neobjedou bez alkoholu. Tvý brandy zastávají čestné místo hlavních partnerů mnohých z nich, a který patří ke špičce vlastně českých kulturních událostí. Na jakých si měl vůbec tu čest spolupracovat?
Kromě toho, že jsme si dělali vlastní festival, což byl jeden takový bláznivý pokus.
To byl ten v tom Brně, jak jsi říkal?
To byl v Praze, v Brně, byl to vlastně festival Ipsos Havana, což byla pro mě obří škola. Což jako člověk si to nevezme, ale dělat brandiáka do toho ještě pořádat dva festivaly pro 2000 lidí za rok není vůbec jednoduchý. Ale a děkuju zase všem lidem, kteří na tom participovali. Ale co se týče vlastně té participace na festivalech třetích stran, je to prostě jednodušší pro nás. Pro nás to je o tom vlastně mít nějakou univerzální zábavní zónu, která ty lidi jako natchne. Ona z naší zkušenosti se zpravidla dělá na 2-3 roky, kdy se potom vždycky musí nějak inovovat, aby to odpovídalo festivalu a samozřejmě odpovídalo to potřebám těch návštěvníků. My jsme vlastně Oni jsme vlastně participovali na Kaos of Ostrava, kdy jsme tam vlastně byli s Havanou poprvý, kde já jsem za to strašně rád, protože dodnes vlastně získávám vlastně ať už od ze strany Kaos of Ostrava I věřím, že i od návštěvníků, kde jsme pro ně možná byli trošku šokující, protože přinést vlastně hiphopovou scénu na Colors of Ostrava není ještě v této době tak jednoduchý. Myslím si, že to za 3 roky to bude fungovat jinak, když už tam bude regulární třeba scéna. Pro nás to bylo trošku šokující. Druhý festival byl hiphopcamp, kde zase se nechci dotknout hiphopcampu, ale patřili jsme k tomu nejlepšímu, co tam bylo, takže tam ta odezva byla jiná. A já jsem si to hrozně užil. Já tady ty akce dělal hrozně rád. Oni samozřejmě patří k tomu dražšímu, co v rámci vlastně marketingového rozpočtu může člověk dělat. Ale ty zážitky, které člověk z toho má, když vidíte vlastně fanoušky, kteří tam si užívají ten doprovodný program, jdou si tam odpočinou mezi těma koncertama, tak je něco nejcennějšího, co člověk může dosáhnout, protože to je takový to pravý brand experience, to ten zážitek s tou značkou, který člověk může dotáhnout. A často to není o tom jim vymýšlet nějaký točící kola, zabavit je za každou cenu, ale nabídnout jim jednoduchý program, aby si ty lidi mohli mezi těma koncertama odpočinout a vůbec, aby si mohli pokecat. My jsme jako zjistili, že strašně jednoduchá věc je, že když tam člověk dá něco jako VIP porcelánový záchod, takže to je to nejcennější, co člověk může na festivalu dostat prostě. A nebo když jim dáte sprej do ruky a oni dostanou prostor a můžou si zkusit sprejování, protože 90% lidí to nikdy nedělalo. A jsou to prostě jednoduché věci, ale samozřejmě to základ je prostě minimálně z naší strany, tak je prvotřídní servis na baru. Prostě my, když to děláme sami, tak chceme, aby to bylo všechno tip-top, jako když jdete prostě do skvělého baru, tak aby se tam dostali tohle, což je zase jiný, když my někomu svěříme zónu, což jsou přesně takový ty putovní festivaly jako Létofest, kdy jsme úplně začínali, já jsem potom s tím vlastně skončil, protože tam úplně jsme se nesetkávali s tou cílovkou, kterou hledáme. Takže to potom bylo spíš jenom takovém tom obchodním partnerství a my právě se dneska snažíme rozlišovat ty místa, kde chceme budovat tu image, nabízet těm lidem ten zážitek, kontra ty místa, kde prostě se dohodneme na jednoduchý obchodní spolupráci, oni nás tam prodávají, což je ta druhá nejjednodušší cesta, ale bez toho zážitku.
Mm-hmm. A na těch Colors konkrétně, jestli tam i nějaký kulturní program, nebo to bylo čistě jen jako chill out zóna s barem?
Měli jsme tam kulturní program, jsme si tam vlastně vybudovali takovou super věc, jsem vlastně do té doby moc neviděl, ale já vím, že jsem vlastně před tím letem dělal výběrový řízení vlastně pro tři agentury, jsem jim dělal, ať nám vlastně vytvoří co nejlepší zónu po těch letech, co jsme měli tu starou, což byla stará klasická latino zóna, tak tady jsme se rozhodli, že uděláme prostě bopovou zónu, takže jsme měli 2 kontejnery na tom postavenou klasickou vlastně stage. A měli jsme tam právě Labela, který tam vystupoval. On mi nedávno říkal, že to byl asi jeho nejkratší koncert, protože si sebou zapomněl vzít věci. Takže tam odspíval asi 3 tracky, ale měli jsme tam DJ, který se tam střídal, ale měli jsme tam Kevu Veny, který nám tam propovovali něco mezi latino setama a mezi těma klasickýma setama, co hrajou. Hlavně Kevu, který mě tím hodně potěšil, protože jsem v něm objevil velký zájem pro tady tu kulturu. A bylo to super, měli jsme tam i foto workshop právě z Prayera a jako musím říct, že to bylo jedno z nejlepších pracovních let, protože se tam vždycky na těch 2 akcích, co jsme dělali, sešla stejná partička, strašně jsme si to užívali prostě, ať už v té stage nebo v backstage, bylo to super.
Mm-hmm. A letošní rok je hodně přelomový ve všech odvětvích, konkrétně třeba i v těch festivalech a těchto kulturních eventech. Nastalo docela velký škrtání a s tím hodně velký propojení do marketingu, který s tím pádem taky škrtalo. Jak jste na tyhle opatření reagovali tohle léto, když nebyly žádný festivaly a akce? Vymýšleli jste něco právě třeba online jako náhradu za ty festivaly? A nebo jste to úplně stopli?
U nás to bylo dost podobný. Samozřejmě to bylo... Jako, ono je to těžký ve firmě, jako je ta naše, kde je hromada značek, které jsou různě rozřazený podle priorit. Já jsem rád, že aspoň třeba Havana z mé strany patří mezi ty prioritnější, ale musím říct, že vzhledem tomu, jak vypadalo tohle léto, vzhledem tomu, že vlastně ty domluvy s těma 3 ztratama všechny vlastně padly nebo se přesunuly ty festivaly na příští rok, tak se víceméně ty peníze škrtly. Minimálně ty, co byly vyhraněny vyloženě na ty festivalové aktivace a na ty fíčka. Takže my máme tu výhodu, že vlastně začínáme fiskální rok, jakoby, to je trošku nudná hláška, ale jakoby od července. A proto pro nás to bylo relativně jako jednoduchý si to škrtnout začátku roku a na příští roku vidíme. Já teďka třeba aktuálně nekalkuluji s tím, že by byly příští rok velký festivaly. Je mi to moc líto samozřejmě, protože vím, že řada těch festivalů v loňském roce, dejme tomu Rock for People, za těch je mi to hrozně smutno, protože jsem konečně povedlo to nejlepší, co mohlo, po čem celou dobu toužili a bohužel jim to nevyšlo. Ale já si myslím, že jakoby ono to bylo trošku nevyhnutelné, protože samozřejmě, když člověku zavřou ty bary, tak samozřejmě vůbec my potřebujeme už dodávat litry, aby jsme si nějakým způsobem udrželi ty marketingové rozpočty. A nebo naopak snížit marketingový rozpočty za předpokladu, že víme, že tyhle trenéry dodám. V této souvislosti je to pořád o nějakém kompromisu hledání nejvhodnější cesty. My jsme aspoň během léta uskutečňovali nějaký menší spolupráce právě o tom, že ať už jsme někam poslali hostesky, který vlastně prodávali nějaký RTDčka, vlastně plechovky, nebo se dělali ty věci, že jsme víceméně aspoň poslali někam akce, když byly nějaký menší skateboardový závody, tak jsme tam poslali lahve nebo nějaký prostě tým nebo něco, protože ta vlastní jako verze se úplně nedá. Já třeba pro tenhle rok, pokud nebudou festivaly, tak samozřejmě nechci, aby mi ležela ta aktivační zóna na skladě, ale chci, aby někde skončila, takže my třeba teď hledáme formát, který se minulým roce povedl Jamesonu velmi úspěšně, podle mě, že se přesně spojilo s kulturním subjektem, jako je Lucerna, otevřeli si vlastně venkovní prostor na výstavišti. A jediný, co vlastně Jameson na to měl, že jim dali vlastně reklamní zónu, která jim fungovala jako bar, nemuseli se o nic starat. Což je podle mě win-win řešení, protože ten samotný subjekt má k dispozici celý kompletní bar, ale nemusí se teda starat tady o to zázemí, kde já vlastně můžu poskytnout něco stejného, nebo se to vymyslet na vlastní bázi, ale a ta značka zase jako má reklamu zdarma. Nestojí mu to na skladě. No.
A když jsme spomluvili naposledy, tak jsme se dostali k tomu, že si za marketingový oddělení chtěl vytvořit svůj vlastní podcast. Jak to teďka vypadá? Už máte nějaký, je veřejný, můžou ho posluchači někde najít?
Zatím ještě ne, proto jsem moc rád tuto zkušenost, protože aspoň si člověk odzkouší, jaký věci jsou k tomu potřeba. My jsme měli s kolegou, kterým vlastně děláme asi nejčastěji, tím ho zdravím, Jardo. Ale... Ne, měli jsme několik ambicí, já jsem měl konkrétně dvě věci. Jedna byla samozřejmě si zvát lidi, kteří jsou neznámí, tím si říct, jako jsem tady přesně já teďka, hledat takový ty lidi, kteří jsou ty správný mikroinfluencery, ty, který, když se zeptáš v Popraze, znáš toho člověka, tak ti 100 lidí řekne, že jo, ale vlastně na světě online ho nezná skoro nikdo.
Bylo docela těžký o sobě něco najít na online.
A o tom to je. Já si myslím, že takovýhle lidi je hromada. Takový ty přesně influencery, který znají hromadu lidí, vědí hodně věcí, ale vlastně nikdo nezná, protože já trošku bojuji s tím, že v řadě podcastů se pořád točí stejný lidi dokola, přirozeně. Český rybník je relativně malej a člověk to jednak potřebuje z hlediska zásahu rozšířit, ale zároveň je fajn tam střídat ty lidi od menších po větší. My jsme to chtěli stavět vyloženě na těch, nechci říct, jako popelářích, ale na těch lidech, který jsme si chtěli klidně projít jednotlivý povolání. Rozhodně do toho nechci zabíhat, protože to nikam nedostalo zatím. Takže jsem to nechal vyhnít. To druhý, na čemž teďka bych chtěl dál pracovat s naší HR manažerkou, tak je vlastně interní firemní podcast, kterýmu já věřím třeba víc, protože ten formát, který jsme chtěli dělat, je jednoduchá třeba pětiminutovka, kde prostě představíme zajímavý příběh toho zaměstnance té firmy. Mm-hmm. Je to vlastně o jednoduchém budování brandu té samotné společnosti v rámci prostě toho náboru zaměstnanců a vůbec atraktivity té firmy, aby k nám ty lidi rádi chodili. A v tomhle tom si myslím, že je velmi jednoduchý prostě oslovit 20 lidí ve firmě, kteří mají absolutně rozdílný práce, vlastně ani ty lidi mezi sebou nevědí, co skutečně dělají, aby trošku představili svůj život a představili, co je náplnění práce, protože já si myslím, že jen tak to může pomoct vůbec té firmní kultuře, ale jinak to může vůbec právě pomoct tom, že když si teoreticky zaměstnanec hledá práci, tak ho třeba ten podcast může oslovit, protože pozná, že tam má 10 takovýchto kolegů a že to jsou zajímaví lidi. A já určitě tohle mám v plánu. Teďka samozřejmě jsme museli řešit trošku jiné věci než podobné věci, jednak na to není moc prostor budovat si podobný zázemí, ale myslím si, že se to dá udělat velmi, jako, jak bych to řekl, lacině, jednoduše. A já doufám, že se nám to podaří uplatnit. No.
Děkuji, je to určitě super nápad. Myslím, že ani žádná česká firma něco podobného v podstatě nemá. Takže byste byli ojedinělí. A jak jsi říkal, právě z pohledu toho člověka, který by se chtěl třeba ucházet u práce, mi to přijde super, že něco hned o tom týmu zjistí, co tam je za lidi a jak to tam vlastně funguje. A na Instagramu jsem viděl, že jsi byl naposledy na Kubě, no vlastně i v Mexiku. A jak na tebe třeba konkrétně Kuba působila a co tě na ní nejvíc zaujalo?
Já jsem byl, to byl taky jeden z docela náročných úkolů mý práce, že jsme vlastně 2 roky po sobě dělali takovou motivaci vlastně pro naše nejvěrnější zákazníky, vlastně co mají bary, podniky, za nějaký odlitý litry, aby s náma jeli na Kubu. Vlastně dozvěděli se něco o výrobním závodu, vůbec s náma prožili 5 dní jako full service, ochutnali to, co je pravá Kuba. Já jsem byl na Kubě 2x, poprvé to pro mě bylo neskutečný. Jednak se tam sešla jako fantastická parta, kde jako dodnes jsem rád, že jsme tam vůbec doletěli, protože se mi ještě nestalo, že by z 20 lidí 12 vlastně v Paříži na De Gaulle vyhlásili jmenovitě, že jsme všichni ožralí, že po nás našli lahve v minulém roce a že si nás teda budou celý let lídat. Já jsem teda, když jsme nastoupili do letadla, říkal jsem si, už jsme v letadle, už to bude v pohodě, tak jsem radši asi po hodince usnul, protože tam samozřejmě začne se otvírat další lahve. Pokud se nepletu, tak někdo v tom letadle kouřili IQOS, což jsem si říkal, pane bože, jako to, se snad vrátíme. No dolítli jsme tam a bylo to fantazie. Jako to, co musím říct, že to, co mě nejvíc uchvátilo na Kubě, je to, co my se snažíme nějakým způsobem tady i prodat, což je taková ta autenticita. Ta Kuba tím, jak je bohužel v jaký je situaci, tím, jak je samozřejmě ty samotní občani, jak jsou limitováni, ať už ze strany USA nebo vlastní vlády, tak ten svět tam je takový hodně zakonzervovaný. Což je fantazie podle mě, protože přesně když člověk jde do Mexika, tak vidí už ty moderní hotýlky a je to vlastně jak všude na světě. V té Kubě je to všechno pravý. Je to až jako smutně pravý, protože člověk tam vidí ty půlkilometrový fronty na benzín a na ty věci, které jsou tam nedostupné. Je to možná pro ty mladý lidi z Čech prostě takovej trošku fascinující, zároveň smutný vstup do toho, co tady asi zažívali naši rodiče. A nemluví o těch krásách, že si člověk vlastně může dát každou sekundu Havanu a popíjet si a být na pláži, tak tam právě vidí kontrasty tady toho reálného života, kdy se tam paní čistí svým kartáčkem na zuby úplně nechutnou hnědou konvici na čaj nebo prostě něco podobného. A je to právě hodně kontrastní tím, jak se to neposouvá, protože co já vím, tak i za poslední 3 roky tam třeba vyrostly 2 nový hotely. Čínský peníze, ale moc se to nemění. Jako ty lidi na tom makají, ale třeba ta samotná Havana, prostě tam se střídají bloky úplně rozbořených domů s krásnou vlastně turistickýma oblastma a mě to úplně jako fascinovalo. Hlavně poprvé ten druhý rok už to samozřejmě není takový šok, ale bylo to vždycky super. Hlavně i ta parta lidí. Já jsem tady nikdy nedělal delegáta, abych se musel starat o 20 lidí, takže v tomhle to byla vždycky výzva, ale vždycky jsme se o tom protahovali o pár dní nebo o týden a bylo to super.
A Mexiko?
Mexiko, tam mě ještě víc uchvátilo to jídlo. To musím říct, že jako Mexiko v Čechách si dám rád, ale tam to bylo ještě jako fascinující. A pro mě to bylo asi jako jeden z nejhezčích jako zkušeností. Tím chci říct, že Kuba bomba, ale Mexiko těma možnostma, mně to přišlo jak svobodnější Amerika. Nemůžu si pomoct a v tomhle tom se mi to strašně líbilo. Samozřejmě člověk tam má trošku obavu, že ví o mexických kartelech. Já jsem se tam sám dozvěděl naživo nějaký historky od těch lidí, co mě tam vlastně provázeli. A věřím, že to může být nějakým způsobem jakoby nahánějící strach, zatímco třeba na Kubě to bylo naopak 100% bezpečný, protože každý 8. člověk v partice, co někde popíjí, je tajný policista, který tam kontroluje.
Až tak, jo?
Já si myslím, že jo. Který tam kontroluje pořádek, tak proto se tam taky tyhle věci nedějou. Ale v tom Mexiku prostě mi se tam strašně líbilo. Já ani nedokážu popsat, hlavně to jídlo, ale vždycky je to stejně o té společnosti, o těch lidech, kterým tam člověk je. A určitě se tam chci vrátit. Přemýšlel jsem, že bych tam jel vlastně na vlastní triko, jenom s baťuškem, ale otázka je, jak se to naplánovat, jak to všechno vyjde v dnešní době.
Tak držím palce, ať to vyjde. Tak jo, tohle je všechno z mé strany. Máš něco, co bys chtěl posluchačům třeba ještě říct takhle na závěr?
Já bych chtěl určitě poděkovat tobě, protože jsi mě sem pozval a děkuji za tu cenou zkušenost a určitě všem posluchačům doporučuji, ať poslouchají tenhle ten podcast. Ať pijou kvalitní alkohol, určitě pochopí, že když půjdou pít kvalitní alkohol, tak jim potom druhý den bude vodost méně špatně a ten večer bude vodost lepší zase.
Tak já ti taky moc děkuji za tvůj čas, že jsi našel a přeju ti, ať se ti daří nejen v práci, ale i ve tvých osobních projektech. Díky moc, čau.
Čau, čau.